Sura 28.
Al-Qasas.
Kazivanje. Mekka. 88 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Tasim.
Tasin mim.
Tilka ajatul kitabil mubin.
Ovo su ajeti knjige jasne.
Natlu alejka min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi li qawmi yu'minun.
Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju.
Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhab. Yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana minal mufsidin.
Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdijelio. Jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao. Doista je smutljivac bio.
وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.
A mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo.
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
I da im na zemlji vlast darujemo, a da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega su od njih strahovali.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
I mi nadahnu smo Musaovu majku. Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj. Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti.
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. مدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu. Pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda i Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šejtanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi.
إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam
sabil.
I kad se uputi prema Medjenu, on reče, gospodar moj će mi pokazati pravi put.
Walamma warada ma'a Madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
A kad stiže do vode Medijenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale. Šta vi radite? Upita on. Mi ne napajamo dok čobani ne odu, odgovoriše one, a otac nam je veoma star.
Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir.
I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče, gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna.
Fa in atmamta ašran fa min indik, wa ma uridu an ašukka alajik. ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje, reče on, ali trebaš me 8 godina služiti, a ako 10 napuniš, bit će dobra volja tvoja, a ja ne želim da te na to silim. Ti ćeš vidjeti, ako Bog da, da sam dobar.
Kale zalike bejni wa bejnak. Ejjama l'ajalajni kadajtu fala udvana alaj. Wallahu ala ma nakulu wakil.
Neka bude tako između mene i tebe, reče Musa. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti. A Allah je jamac za ono što smo utanačili.
Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihim kusu. قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلِّي لَكُمْ تَصْطَلُونَ.
I kad Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa čeljadi svojom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče čeljadi svojoj. Vidio sam vatru, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete.
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى inni ana Allahu rabbul alamin.
A kad dođe do vatre, nekoga zovnu s desne strane doline, iz stabla, u blagoslovljenom kraju. O Musa, ja sam Allah, gospodar svjetova.
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Ja Musa, aqbil wa la takhaf, innaka minal aminin.
Baci štap svoj. I kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, priđi i ne boj se. Sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće.
Usluk jadaka fi džajbika tahruđ bejda'a min vajri su'in vahmum ilajka džanahaka min arrah. فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
Uvuci svoju ruku u njedra svoja, pojavit će se bijela, a bez mahane, i pribeli se tako od strah. To su dva dokaza od gospodara tvoga faraonu i glavešinama njegovim. Oni su zaista narod raskalašeni.
Kala rabbi inni kateltu minhum nafsan fa ahafu an yaqtulun.
Gospodaru moj, reče, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju.
Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Inni akhafu an yukazzibun.
A moj brat Harun je rječitiji od mene, pa pošalji sa mnom i njega kao pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da mene nazovu lašcem.
Kala sanašuddu adudaka bi ahika wa naja'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa mani tabakumal galibun.
Pomoći ćemo te bratom tvojim, reče on, i obojici ćemo vlast dati, pa vam se oni neće usuditi prići. S našim znamenjima vas dvojica i oni koji vas budu slijedili postaćete pobjednici.
Falamma ja'ahum Musa bi ajatina bajinatin kalu ma hadha illa sihrum muftara. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
I kada i Musa donese naše jasne dokaze, oni povikaše: ovo je samo smišljena čarolija. Nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naših.
Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu aqibatu ddar innahu la yuflihu adh-dhalimun.
Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od njega, reče Musa, onoga koji će na kraju pobijediti, a nevjernici doista neće uspjeti.
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
O velikaši, reče faraon, ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene, a ti, o Hamane, peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu bogu, jer ja mislim da je on zaista lažac.
Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bi ghayri al haqq. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na zemlji i mislili su da nam neće biti vraćeni.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
Pa mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo. Pogledaj kako su skončali nevjernici.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ.
A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru, a na sudnjem danu nikojim neće pomoći.
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.
I popratismo ih prokletstvom na ovome svijetu, a na onome svijetu bit će od svakog dobra udaljeni.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
Ti nisi bio pored brda kad smo Musa pozvali, ali mi smo te poslali kao milost gospodara tvoga da opominješ ljude kojima prije tebe nije došao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opametili.
وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
I da ne reknu kad ih kazna stigne zbog onoga što su počinili: gospodaru naš, zašto nam nisi poslao poslanika, pa da dokaze tvoje slijedimo i vjernici budemo?
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ.
A kad im dolazi, a mi objavljujemo sve riječ po riječ, da bi razmislili.
Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun.
Oni kojima smo dali knjigu prije Kur'ana, vjeruju u nju.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا بِنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
A kad im se kazuje, govore: mi vjerujemo u nje, on je istina od gospodara našeg, mi smo i prije bili muslimani.
أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
Oni će dobiti dvostruku nagradu za to što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju, i što od onoga što im dajemo udjeljuju.
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْنَا الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Sve što vam je darovano samo su naslade i ukrasi u životu na ovome svijetu, a ono što je u Allaha bolje je i trajno je. Zašto se ne opametite?
أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali i koju će dobiti, i onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovom svijetu, a koji će poslije na onome svijetu u vatru ubačen biti?
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.
A na dan kad ih on pozove i upita: gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali?
قَالَ الَّذِينَ حَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا.
Dana oni neće znati šta će odgovoriti, pa ni jedan drugog neće ništa pitati.
فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.
A onaj koji se bude pokajao i koji bude vjerovao i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
Gospodar tvoj stvara šta hoće i on odabira. Oni nemaju pravo birati. Hvaljen neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koje s njim izjednačuju.
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
Gospodar tvoj zna ono što srca njihova kriju i ono što oni iskazuju.
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
On je Allah, drugog Boga osim njega nema. Njemu neka je hvala i na ovome i na onome svijetu. Samo on sudi i njemu ćete se vratiti.
Kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya.
Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno do sudnjega dana, koji Bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne čujete?
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno do sudnjega dana, koji Bog bi vam osim Allaha noć dao da u njoj otpočinete? Zar ne vidite?
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ أَنَا لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Onaj koji ti objavljuje Kur'an, sigurno će te vratiti na onaj svijet. Reci, gospodar moj dobro zna ko je na pravome putu i ko je u očitoj zabludi.
وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ.
Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik.
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, kada ti se objave, i pozivaj gospodaru svome, i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim.
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom Bogu. Nema Boga osim njega. Sve će, osim njega, propasti. On će suditi i njemu ćete se povratiti.